Λοιπόν, θα συστηθούμε κανονικά τώρα.
Α! Α! Γιατί με βρυδίασες πριν. Μέσα μισή ώρα εκπομπή και είπαμε τα ονόματά μα από πού και σπου.
Δεν ξέρω. Όλα γίνεται και γέφυρα, δεν το κατάλαβε τώρα. Και γέφυρα.
Ήθελε να καλύψει χρόνο, λέει. Που έχει πρόβλημα να καλύψει χρόνο.
Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο του Real FM το 1.
Κάτια Μακρύ στο άλλο.
Στο άλλο. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Εγώ το Στέλιο βλέπω.
Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Κούρτη, ναι.
Λάθος οπτική γωνία. Το Στέλιο βλέπω.
Εύη Κατσόλη Δήμητρα Παρανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Όλοι εδώ είμαστε. Παρασκευούλα που φαίνεται να φεύγει η σκόνη. Έχει φύγει λίγο η σκόνη, λέει θα ξανάρθει. Έχει φύγει λίγο η σκόνη.
Ποια από όλες, γιατί ήρθε άλλη, η πολιτική τώρα, καταλαβαίνω.
Ναι, καλά, εντάξει, όπως και να έχει. Αλλά θέλω να σου πω, εμένα, ό,τι φτέρνισμα δεν έχω ρίξει τις ημέρες της σκόνης, το έχω ρίξει σήμερα από το πρωί που σηκώθηκα.
Τι λέγαμε προχτές για τους πνευμονολόγους, ήταν τη μέρα που έλειπες. Ναι. Ότι μετά από 48 ώρες έως 70 κάτι,
ναι,
έρχονται οι συνέπειες της εισπνοής από τη σκόνη.
Αλήθεια,
ναι, πράγμα. Δεν ήταν αυτόματο. Κάποιοι άνθρωποι αισθάνθηκαν δυσφορία αυτόματα.
Ναι.
Αλλά έλεγε ο κύριος Τζανάκης, ο καθηγητής, ότι μετά από 48 ώρες, ναι, έως 76 θα δείτε το αποτέλεσμα στον οργανισμό σας.
Αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, δεν είμαι καλά, να ξέρεις.
Γι' αυτό έχεις ρίξει τόσο φτέρνισμα.
Δεν είμαι καλά.
Ναι, ναι. Καλά, όχι ότι τις άλλες μέρες, ας πούμε.
Όχι, καλά, εντάξει. Ναι,
καταλαβαίνεις.
Λέμε.
Στο λέμε τρόπο, γύρω-γύρω στο φέρνω. Λοιπόν, να πούμε και για Ανδρουλάκη. Μέσα σε 10 μέρες θα ενημερωθεί, αυτό μου λένε. Από όταν το όριο είναι 10 ημέρες.
Από την ΕΕΠ.
Από την ΕΕΠ, mm-hmm, για να επιστρέψει ο φάκελος στην ανεξάρτητη αρχή και να τον ενημερώσουν για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την παρακολούθησή του. Τώρα, το τι ακριβώς. Είπαμε, ένα τίτλο θα του δώσουν.
Διαβάζω το μήνυμα του Δήμου. Γιατί κόβεις τα σχόλια, ρε άθλιε, απατεώνες, γράφει.
Και άθλιε και απατεώνες.
Ναι. Ρε Σιδήμο, ποιο μήνυμα σου κόψαμε, τι έγινε.
Πώς μας παρουσιάζεις έτσι. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα στο παρεάκι μας. Καλησπέρα Δημήτρη μας. Καλά μας τα λέει ο Υπουργός για τα διόδια και τη συντήρηση, αλλά να υπάρχουν και όρια και ξεκάθαρες απαντήσεις στους πολίτες. Χρησιμοποιώ, λέει, συχνά το νέο κομμάτι Ξινιάδα Καρδίτσα και αναφέρω ενδεικτικά. Διόδια Σοφάδων στο ξεκίνημα 2,95, μετά από λίγους μήνες 3,05 και μετά από λίγους μήνες 3,20 και τώρα περνάμε στο 3,40. Δηλαδή σε περίπου 2 χρόνια άνοδος 15%. Μόνο σε ένα σταθμό αυτό, φαντάζομαι, λέει, οι συντηρήσεις είχαν αντίστοιχα ανωδική πορεία και το ταμείο ανάκαμψη και ταμείο ανάκαμψη και πληρώνουμε. Υπογραφή Δημήτρης. Ο Φίλιππος λέει το ρενάκι φέτος εκτός από αλάτι, πιπέρι και λεμονάκι θα έχει και κοκκινόσκονη. Ελπίζουμε να έχει φύγει μέχρι τότε. Ο Σπύρος λέει χρυσοφόρατη και οδός, γιατί δεν εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος και παραχωρείται για ψίχουλα στους ιδιώτες, εκτός και αν στο μυαλό των πολιτικών, σαν το σταϊκούρα, η αγάπη τους για την πατρίδα ισοδυναμεί με την αγάπη τους προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Καλά, τώρα και ψίχουλα, δεν το λες το πόσα δισεκατομμύρια ήτανε. Πολλά.
Ναι.
Στον τελευταίο διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Δεν το λες και ψίχουλα, θα το βρω.
Λέει η Ασπασιακάτη, καλησπέρα, λέει, καλά μου παιδάκια, έχω μια απορία χωρίς καμία ξυπναδίστικη διάθεση. Γιατί κάνει το κράτος έργα με πόρους ευρωπαϊκούς ή κρατικούς και μετά δίνονται στους ιδιώτες ενώ δεν συμμετείχαν και δεν έδωσαν λεφτά γι' αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει, αλλά ίσως θέλει που μεγάλωσα στα σοσιαλιστικά χρόνια του Πασόκ, σοβαρά όμως δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα έργα. Όχι, δεν υπάρχει. Άλλο η διαχείριση ενός έργου. Αν έχεις διαχείριση.
Και τη διαχείριση δεν τη δίνει δωρεάν. Έτσι, τη δίνει με πάρα πολλά, ναι, χρήματα. Δηλαδή, ένας ιδιώτης πληρώνει πολλά χρήματα για να πάρει τη διαχείριση του έργου. Βεβαίως, θα έχει και πολύ μεγάλα έσοδα, mm-hmm, από τα διόδια τα οποία βάζει και αναλαμβάνει και τη συντήρηση του έργου. Αλλιώς, το κράτος θα έπρεπε να έχει τριπλάσιους δημοσίους υπαλλήλους στα Υπουργεία για να κάνουν αυτή τη συντήρηση των έργων, το οποίο είναι ακόμα πιο κοστοβόρο, όπως αντιλαμβάνεστε.
Εκτός και αν μιλάμε για περιπτώσεις όπου ιδιώτης κάνει το έργο και μετά τα βρίσκουν.
Συγχρηματοδοτούμενο.
Όπου εκεί υπάρχει και το όφελος του ιδιώτη, δεν το κάνει την ψυχή της μάνας, το πρέπει να πάρει τα λεφτά.
Πω κάτι άλλο το οποίο είναι σε εξέλιξη παρασκηνιακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό, φυσικά και δεν το συζητάμε καθόλου, όπως πολλά από τα πάρα πολύ σημαντικά που μας συμβαίνουν, το περιλάλλητο μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων. Υπάρχει μια συζήτηση πια πολύ σοβαρή με τον ESM, επειδή λέμε για την επενδυτική βαθμίδα και τι αποφέρει και αυτά. Τώρα που μπήκαμε στην επενδυτική βαθμίδα, δεν χρειαζόμαστε πλέον μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων.
Άρα,
αυτό το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για να δανείζεται από τις αγορές και να έχει ένα εχέγγυο ότι έχουμε λεφτά. Ναι. Αν κάποιος δηλαδή κερδοσκόπος δεν μας δάνειζε με λογικό επιτόκιο, είχαμε εμείς την ασφάλειά μας. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να το πειράξει κανείς. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι εκεί για ασφάλεια. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια παρασκηνιακή συζήτηση από τον περασμένο Δεκέμβριο, η οποία φαίνεται να τελειώνει όπου να είναι. Ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πια μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων, μπορούμε να πάρουμε τα 15 δισεκατομμύρια και να πληρώσουμε ακριβά δάνεια και από τους τόκους να γλιτώσουμε πάρα πολλά χρήματα.
Α, να αποπληρώσουμε.
Στο χρέος θα πάνε.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούν να πάνε για άλλη χρήση από αυτή που ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένο να πάνε. Τα 37 δεν μπορούσε να τα πειράξει κανείς. Παρά τα όσα λέγανε.
Ήταν εγγύηση. Ναι,
ήταν η εγγύηση μας.
Εγγύηση.
Άρα λοιπόν να πάρουν τώρα τα 15 εξ αυτών και να αποπληρώσουν χρέος και να πέσει πάρα πολύ το χρέος μας.
Γιατί έτσι όπως το πες, νομίζω ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, να δοθούν για άλλους σκοπούς, για άλλη χρήση. Θα απαντούσε αμέσως και ο Κασελάκης, να το συν 5% στην υγεία που το έλεγα, Γεωργιάδη, που θες 11 δισεκατομμύρια. Πάρε τα από αυτά που σου άφησε.
Πάντως, επειδή δεν τα συζητάει κανείς αυτά, κανείς, και μου κάνει τρομακτική εντύπωση που δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, στο δημόσιο διάλογο να πει ο ΣΥΡΙΖΑ τη θέση του, να πει η Νέα Αριστερά τη θέση του, να πει το ΠΑΣΟΚ τη δικιά του. Τίποτα, τίποτα. Σαν να μην γίνονται.
Ναι, πάντως,
και γίνονται όμως.
Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά είναι είναι οι ειδήσεις που βγαίνουν και θέλουν και μια εξήγηση, μια ερμηνεία για εκείνους που δεν ξέρουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ωστόσο, θέλω να σου πω, επειδή χθες συμμετείχα σε μια τηλεοπτική συζήτηση ενώπιση των ευρωεκλογών.
Και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μάλιστα.
Μόνο με τα ευρωπαϊκά θέματα, δηλαδή να πούμε ότι πάμε στις ευρωεκλογές. Πάμε να δούμε, παιδιά. Αυτό για το οποίο θα ψηφίσουμε, τι είναι, τι φέρνει, τι δεν φέρνει, δηλαδή τι έχουμε μπροστά μας, ποιες είναι οι προκλήσεις. Όση ώρα ήμουν στην εκπομπή, σκεφτόμουν ότι πραγματικά, αν βάλεις όλους τους υποψήφους ευρωβουλευτές, με εξαιρέσεις πάντα, και αρχίζεις τα ερωτήματα.
Έτσι θα πάμε,
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α, τώρα που το πες, αλήθεια, το λες πολύ
σωστά. Αλήθεια, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε απαντήσεις.
Εγώ ήθελα ούτως ή άλλως να σου το πω, ιδιωτικώς, αλλά τώρα το λέμε δημόσια, ναι, ότι από εδώ και πέρα είμαι της γνώμης. Όταν βγάζουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή, δεν θα πηγαίνουμε πια μόνο με το τι θέλετε να κάνετε στην Ευρώπη, ναι, αλλά με το τι θα γίνει στην Ευρώπη.
Παιδιά,
επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Αυτά για τα οποία ψηφίζουμε για την Ευρώπη δεν έχουν καμία σχέση με τον προεκλογικό διάλογο που γίνεται. Έτσι.
Δηλαδή, είναι ωραίο. Οκ, okay, μπορεί να προέρχεσαι από οποιοδήποτε επαγγελματικό χώρο. Ξέρεις να μου απαντήσεις ποια είναι η θέση σου για τη νέα αγροτική πολιτική.
Προφανώς.
Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, γιατί αυτό θα ψηφίσεις εκεί.
Ακριβώς.
Δεν θα ψηφίσεις αυτό που θέλεις μόνο, ούτε μόνο το ΜΜΤ, ούτε μόνο το ένα θέμα,
άμυνα,
ούτε μόνο το άλλο.
Άμυνα.
Άμυνα. Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Κοινή εξωτερική πολιτική.
Ευρωμόλογο. Ναι. Δηλαδή εδώ υπάρχουν θέματα μεταναστευτικό, θέματα τα οποία μας αφορούν άμεσα.
Έτσι.
Και δεν τα συζητάμε καθόλου.
Έτσι.
Δεν ξαναβγεί κανείς, έτσι, το έχεις καταλάβει. Υποψήφιοι ευρωβουλευτές, άμα ξεκινήσεις να τους ρωτάς συγκεκριμένα, δεν θα μπορούν, θα έχουν μια δουλίτσα. Έτσι.
Για πάμε λοιπόν να αλλάξουμε τώρα και κλίμα, να πάμε στα οικονομικά μας, να δούμε τι γίνεται εν ώψη Πάσχα, να δούμε τι γίνεται με τα νιάτα, κατσίκια, με τιμές, που βρισκόμαστε. Όπως πάντα, αρρωγός αυτό και μας δίνει απαντήσεις ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι, πρόεδρε. Καλό μεσημέρι στο υπέροχο νησί σας.
Πόσα, κύριε Καπούνη,
τον κόσμο τώρα.
Πόσα χρόνια είστε πρόεδρος στην Ένωση?
21
χρόνια. Ξέρετε, το ρωτάω γιατί.
Άμυστος πρόεδρος.
Καλά, εντάξει, ναι. 21 χρόνια, κάθε χρόνο μιλάμε με τον Καπούνη, γι' αυτό το λέω.
Και εγώ εύχομαι να μιλάμε και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Καπούνη. Να είμαστε όλοι καλά και να μιλάμε. Γιατί λοιπόν, πάντα μας εξηγείτε.
Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τιμές. Δηλαδή, γιατί εσείς αυτό το χρονικό διάστημα έχετε το κατσικάκι Νάξου και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα τα αμινοερήφια. Τι γίνεται, πόσο φεύγουν, πόσο φτάνουν. Ξέρετε τις ερωτήσεις και ξέρετε και τις απαντήσεις.
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλά αρνιά κατσίκα, διότι το καθολικό Πάσχα έπεσε Απρίλιο αρχές. Mm-hmm. Έχουν φύγει πάρα πολλά αρνιά κατσίκα και όχι μόνο από την Άξο, αλλά γενικά από την Ελλάδα. Έχουν γίνει εξαγωγές σε χώρες που υπήρχε καθολικό Πάσχα, mm-hmm. πάνω από 350-380.000 αρνοερήφια. Τιμή τότε ήταν πολύ καλή στην εξαγωγή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που πιστεύω ότι υπάρχει μια σχετική έλλειψη στην αγορά από αρνιά και κατσίκια, προσπαθούν να τα πάρουν σε χαμηλή τιμή. Ναι. Και γιατί το λέω. Αυτή τη στιγμή η Ένωση Αγωγικών Συνδεσμών Νάξου προσπάθησε να αγοράσει 8 ευρώ από το κτηνοτρόφο και να το πουλήσει με ΦΠΑ, με τα κδαρτικά, με τα μεταφορικά, με τη φύρα τη σχετική που μπορεί να έχει ένα ζώο, περίπου 10.50. Ναι. Δεν μπόρεσε όμως, γιατί με το καλάθι του νοικοκυριού πάει στα 9.99. Ναι. Αποτέλεσμα είχε να μην μπορεί να αγοράσει 8 από το κτηνοτρόφο, να αγοράσει 7, να πουλήσει 9.50-9.40 και να βγει στο ράφι 9.99. Αυτό όσον αφορά τις αλυσίδες, τα μάρκετ, τα οποία πουλήσαμε περίπου 3.000 αρνοερήφια. Όσον αφορά όμως τους κρεοπόλητες, και αυτό το βλέπουμε, ότι, αυτό που συμβαίνει βλέπουμε είναι ότι 6 ευρώ αγόρασαν από εδώ οι κρεοπόλητες, από εδώ από την Άξο, και κάτω ορισμένα. Και αυτή τη στιγμή στα συνοικιακά κρεοπολία, γιατί δεν πάνε σε αλυσίδες αυτά, πουλούνται 16.
Μισό λεπτό, πρόεδρε, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σοβαρό. Έχω μία απορία. Γιατί τα σούπερ μάρκετ, γιατί εσείς αγοράσατε 8 για τα σούπερ μάρκετ?
7
λοιπόν.
Και, το πήγαν 9,
και,
το,
και οι κρεοπόλες αγόρασαν 6. Γιατί αυτή η διαφορά? Καταρχάς να ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή, στην αλυσίδα.
Να πω ότι δεν είναι μόνο στην Άξο το φαινόμενο. Έχω μιλήσει και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα αρνιά και τα κατσίκια ξεκινάνε από 6 και καταλήγουν 6.70. Χτες μίλησα με έναν συνάδελφο, φίλο από την Κρήτη, μου λέει εδώ πέρα πουλούνται 6.70. Ναι. Αν λοιπόν πάμε στην περίπτωση που πουλούνται 6.70, εγώ θα πω ότι πουλούνται 9.
Ναι.
Είτε η αλυσίδα είτε ο κρεοπόλης θα πάρει 9.
Ναι.
Και θα πουληθεί 16 στο κρεοπολείο, ενώ στην αλυσία θα πουληθεί 10. Είναι
απίστευτο.
Μια σχετική καλή τιμή στον καταναλωτή. Με αυτό όμως που έγινε, συμπιέστηκε το εισόδημα του κτηνοτρόφου.
Ναι.
Διότι δεν μπόρεσε να πουλήσει ο κτηνοτρόφος ακριβά, είτε 8 είτε 8.5. Δεν μπόρεσε να πουλήσει.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να πάει στα 6. Φανταστείτε ότι ένα κατσίκι ή ένα αρνί 60 ημερών θα φάει 60 κιλά γάλα.
Ναι.
Μόνο γάλα. Που φάει 60 κιλά γάλα,
πρόεδρε,
είναι 60 ευρώ.
Επειδή ακούμε από πολλούς...
Ένα αρνί, ένα κατσίκι είναι 8 με 12 κιλά. Από 6 ευρώ να πουληθεί, αταλάσσει τα χρήματά του ο κρεοπόλης. Δεν βγάζει τίποτα. Ο
κτηνοτρόφος.
Δεν βγάζει τίποτα. Ενώ ο κρεοπόλης σε μία μέρα έβγαλε 6 ευρώ.
Λοιπόν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή ακούμε από πολλούς κρεοπόλες και λένε ότι αυτό το κρέας που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ 9,99 δεν είναι καλό κρέας, γι' αυτό μπορούν και το πουλάνε τόσο φτηνά. Εσείς λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Όχι, δεν έχει καμία σχέση, γιατί ένας κρεοπόλης μπορεί να πάρει 50 αρνιά κατσίκια, ένα σούπερ μάρκετ
έχει
από μας 3.000, μπορεί να έχει 5.
Ακριβώς.
Είναι τελείως διαφορετική η τιμή.
Άρα μια χαρά κρέας είναι και αυτό που πωλείται 9.99.
Μια χαρά κρέας είναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουν γίνει ελληνοποιήσεις από ζωντανά ζώα που μπήκαν από τα σύνορα μέσα από κάποιες χώρες, Ρουμανία, Σκόπια, Βουλγαρία, αλλά αυτά έχουν ελληνοποιηθεί, πουλούνται οπουδήποτε. Λέμε όσα αλυσίες πουλούνται. Ο καθένας παίρνει.
Σωστό.
Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Εδώ δεν έχουμε χτυπήσει. Η κυβέρνηση πρέπει να δει την κερδοσκοπία από όπου προέρχεται. Δεν σημαίνει ότι στο καλάθι του νοικοκυριού για να προστατεύσει τον καταναλωτή, και καλά κάνει. Αφήνει έκθετο το κτηνοτρόφο. Και σκορκεδούν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, με το καλάθι του νοικοκυριού βρήκαμε 6 ευρώ να αγοράσουμε, γιατί δεν βγαίνουμε.
Να ρωτήσω
δεν
κάτι.
Πουλάνε 10, τα πουλάνε 16.
Πρόεδρε, υπάρχει μέτρο που θα μπορούσε να περιορίσει τουλάχιστον αυτές τις ημέρες ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποιους μήνες πριν τις ελληνοποιήσεις?
Μάνο, υπάρχει.
Ναι, ναι.
Μπορούσε να πει ότι πώς βάζω στο καλάθι νοικοκυριού 9.99 στο ράφι, στην αλυσίδα, και ο κτηνοτρόφος να πουλάει 7.
Ναι.
Για να ξέρουμε και πού πάει η ασκορκέδεια. Ναι. Όχι να πουλάει 6 και να βγαίνει 16 και να βγαίνουν και να λένε έχουμε φύρα, έχουμε.
Άρα δηλαδή εσείς λέτε να έβαζε πλαφόν και. Πρόεδρε, λέτε να έβαζε πλαφόν και στα κρεοπολία, όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ.
Να βάλει στα κρεοπολία και να βάλει και στο κτηνοτρόφο. Να του πει κύριε κτηνοτρόφο, θα πουλάς 7. Ναι. Το τιμολόγιο σου είναι 7 ευρώ. Οπότε ο κτηνοτρόφος θα ξέρει ότι πούλησε 7. Ας μην βγάλει, ας είναι μια ή άλλη, ας βγάλει ένα σέντ, δύο. Θα ξέρει όμως ότι είναι 7 η τιμή. Δεν μπορεί λοιπόν ο κτηνοτρόφος να κοροϊδεύεται αυτή τη στιγμή να πουλάει 6 και να βγαίνει 16. Δεν μπορεί να πουλάει 7 και να βγαίνει 16. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ή θα μπορούσε.
Δηλαδή, η πολιτεία πρέπει να το καταλάβει.
Να πω και κάτι άλλο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο στόχος της μείωσης της τιμής, είναι και η προστασία του Έλληνα κτηνοτρόφου. Και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, υπάρχει τρόπος αυτό το χρονικό διάστημα πέραν του περιορισμού της τιμής να απαγορεύσει, να φρενάρει ελληνοποιήσεις? Το κράτος υπάρχει.
Όχι, έχουν γίνει τώρα πια.
Για το μέλλον μπορεί.
Βέβαια.
Για το μέλλον μπορεί.
Όταν ένα ζώο. Όταν ένα κατσίκι, ένα αρνί μπαίνει μέσα από τη Ρουμανία και είναι Πάσχα 5 του Μάη και μπαίνει στις 5 του Απρίλη, πηγαίνει σε στάβλους, σε μάντρες είτε σε σφαγεία, με αποτέλεσμα να μείνει εκεί πέρα 5-10 μέρες, ελληνοποιείται, διότι η σφραγίδα που βγαίνει μετά από το κρεοπολείο είναι ελληνικό. Δεν είναι χώρα προέλευση Ρουμανία.
Γι' αυτό έλεγα, αν θα μπορούσα να πει ότι εγώ για τους 3 μήνες πριν το Πάσχα, ας πούμε, δεν απαγορεύω την εισαγωγή ζώντων ζώων.
Φέτε σφαγμένα μέσα ζώα, ό,τι ζώα υπάρχουν.
Σωστό.
Που να φαίνεται να αναγνωρίζεται η χώρα προέλευση.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Μάλιστα.
Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, γεια σας.
Κατάλαβες, επειδή μου λέω ότι εδώ έχει ξεκινήσει μια τεράστια μπίζνα, ότι η ελληνοποίηση πώς γίνεται, έρχονται ζωντανά τα ζώα αυτά, πηγαίνουν στους στάβλους, σφάζονται εδώ. Αν, γιατί υπάρχουν και διεθνείς κανονισμοί και ευρωπαϊκοί κανονισμοί, δεν είναι μπατασκελία, λέστε το εμπόριο, αν θα μπορούσε, αν υπάρχει δυνατότητα να πει 3 μήνες πριν από το Πάσχα, εγώ σταματάω τις εισαγωγές ζώντων ζώων. Γιατί θα μπορούσε να επιτρέψει την εισαγωγή ενός ξένου ζώου. Άλλωστε, να σου πω κάτι, δεν άλλαζε κάτι. Η τιμή είναι. Δηλαδή,
κοίτα, φέρουμε... μετά πρόσεχε, θα πήγαινε σε λήψεις όμως.
Όχι, δεν πήγαινε σε λήψεις.
Να το κάναμε συγκροτημένα, λες.
Όχι, 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 άλλο σου λέω. Άκου. Υπάρχει το εξής κομμάτι. Γιατί γίνονται οι ελληνοποιήσεις? Δεν γίνονται γιατί έρχονται περισσότερα ζώα. Είναι γιατί το ελληνικό το πουλάς πιο ακριβά. Mm-hmm. Οπότε τα φέρνουν ζωντανά, τα βάζουν στάβλους, τα σφάζουν και τα πουλάνε και βάζουν ελληνική σφραγίδα. Αν το φέρεις με την σφραγίδα της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, τώρα λέω, μια χαρά το φέρνεις σφαγμένο, mm-hmm. απλά πολύ φθηνότερα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις.
Κατάλαβα. Ναι.
Οπότε δεν έχεις έλλειψη. Απλώς αυτό σου λέει και ο καπούλης.
Απλώς να ξέρεις από πού παίρνεις. Αυτό είναι σωστό. Ακριβώς. Σωστό. Πάντως μας το εξήγησε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Καπουνής, ότι στα σούπερ μάρκετ τα αρνιά που πουλιώνται φτηνά και το λέω για τους καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν το αρνί, μια χαρά αρνιά είναι. Ούτε δεύτερης διαλογής, ούτε τρίτης διαλογής.
Γυρίζει αυτό που λέει, και τώρα εγώ τον άκουσα, μιλώντας χρόνια με τον Καπούνη, έχει και μια μικρή τσαντίλα. Τον άκουσα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι κρεοπόλες έχουν ξεφύγει.
Ακριβώς. Όχι από ό,τι φαίνεται. Άμα σου λέει τώρα τις διαφορές.
Ναι.
Δεν είναι λοιπόν ότι έχουν καλύτερο αρνί, λέει ο κ. Καπούνης. Το ίδιο αρνί έχουν. Το πουλάνε ακριβότερα.
Ναι.
Εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κερδίσουν. Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη ζωή που δεν θέλει μεγαλύτερο κέρδος. Απλώς το να λες μετά στον καταναλωτή ότι αυτό που θα πάρεις 10 ευρώ δεν είναι καλό αρνί, και να του βάζεις αυτό ότι υπάρχουν διαλογές και πάρ' το πιο ακριβά κτλ. Είναι λίγο, δεν μ' αρέσει εμένα.
Ναι.
Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να πάρει το αρνί.
Έχεις δίκιο.
Άστονα λοιπόν να πάει να το πάρει, σωστό. Και να ξέρει ότι είναι καλό αυτό που θα
σωστό.
Πάει.
Σωστό. Πολύ σωστά το λες. Πολύ σωστά το λες.
Και όποιος μπορεί να πάει στο κρεοπωλείο, θα πάει στο κρεοπωλείο.
Ξέρεις, εμένα είναι και χρονιά που δεν με ενδιαφέρει καθόλου η αυτή συζήτηση. Δεν με ακουμπάει, γιατί θα φάω στο σπίτι του Μαργέλου. Ξέρεις τι είναι ο Μαργέλος. Χασάπης.
Εμένα δεν με ακουμπάει καμιά χρονιά, γιατί με το αρνί δεν έχω σχέση.
Έτσι, το
σκέφτομαι που τα σφάζουν και καταλαβαίνεις.
Εντάξει, ναι, εντάξει.